Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongolo pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bilenge mingi na kati ya Kinshasa bazali kobungisa suki ata ko mbula epusani te. Kasi ba minganga ba bengi yango ezali bokono ya alopeci. Alopeci yango ezali nini? Esalemaka pe ndenge nini? Ezali komona na epai ya bilenge basi to pe bilenge mibale. Tolanda reportage kouta Kinshasa na Patricia Baswa.
Bokono bwa alopeci ebani mingi mingi lokola kobungisa suki ekoki kouta na libota bongwana ya ba hormone ba kisi tope mbula kopusa na tope kukola ekoki komoya na kobungisa suki na nzoto mobimba tope eteni moko ya nzoto epai ya mibali moyanaka na libandi epai ya basi pe emonanaka soki ba misusu suki kobota après ba traitement mpona ba misusu ezali irréversible. Maître Métis Noir ye awumeli mingi na mosala ya suki abisi biso ndenge nini bato bazali kobungisa suki na bolenge nyonso.
Traitement suki ekipe ezali mixte eza kaka même traitement etreta pe mibali omusu eza chauve ya libandi ezobima nango deja wana ata bosali tu ekikola nango te mais soki eza pe kaka ye patiaki bien ba colorant ou bien ba pratique kaka biloko kaka ya simple bo ekokola nango mais soki eza pena libandi wana eza naturel wana pena ekola te wana ekomi fobo abaomisiko kosala ba extension mpo ebomba suki mais na ndenge ya retraitement je pense pas ekola te.
Eloko esusu esalaka ete suki ya basi ekweya na ntango ya zemi ezali bozangi ya bilei etondi na vitamine.
Kokata na suki ya sa depend mosusu eyaka na alimentation mosusu mpe eyaka na ba pakola pakola defrisant mosusu mpe eyaka na ba façon na ye azoko entretenir suki na ye mpe yango mpe ezaka ba base ya kokata suki ya chute a cheveux. Chute a cheveux ekata ye na meshe eza sa depend mais okola nango soki tout sali ba traitement sali ba traitement ni normal ekola nango surtout soki ba port ne yango yakokangama te po miso eza mpe héréditaire donc famille mobimba baara na mabandi bwana tosali ba traitement ndenge nini atakei na Kazakhstan ebota te mais soki eza nango ba port eza polele tosoigne yango epuis pour ça, la pommade, le traitement approprié, l'école, la langue, la promité.
Bizale limabe neti ko defriza ka suki pamba pamba kubinda suki na barasta eko kata suki na tango tokosala kango tango nyonso ba liseur na ba moto na bango yango pe yo kaka suki mawate po etika ka yango pepele pe yango eko kata na kasima ya mikolo
bai na sala ka ba coiffure nyonso la sala ka pe barasta la sala ka pe ba lace frontal ba yango so sume hormone na defrizer ali yango na ko defrizer wana na ki ba sala nga barasta barasta wana ndio kande defrizer ilembisa ka suki ba kubinda pe boye ekati nga suki nyonso liboso bayango mosusu mpe na kokende na salon basala nga lace frontal na kokende mpe boye na moto wana babenda nga brushing wana ali moto ekati nga suki olie mpe nakende balongola nga yango te na kokende tokei tolongoli yango na ndako yango wana ezokaka suki mais bon pour le moment nazolanda ba traitement mpo natala neti suki ekobota natala evolution ya suki mpo suki ekatani mpe mingi
kasi mikolo oyo mpe bana basi ya Kinshasa basi lolenge mosusu ya kosalela suki bazali kotia oyo babengi lace frontal na bakole ya lolenge na lolenge solo na kosalela yango ntango nyonso kole wana ezali mpe kolongola suki mpe kotika mabandi toyeba ete alopeci tosimba ete alopeci to mpe libandi epai ya bana mibali ekoki kobongwanaka te. Kouta na Kinshasa, Patricia Baswa mpo na VOA Lingala.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso awa na kati ya bokolongono mpe bomoi kouta VOA Lingala na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi.